Hele,
řekni, co jedli.
Co jste jedli? Jedli jste takovou palačinku s banánama. Oni to dělají z jiného těsta, který nevím, jak se dělá. Uvidíte to tady na fotce, jak to vypadá, když to dělají oni. My jsme to dělali takový klasický palačinkový těsto. Snažil jsem se to vygooglovat, tak jsme to udělali tak trošku podle toho. Byl v tom i třeba jogurt a takové věci. A jinak ty přísady jsou víceméně stejné. Taky to patla nějakým džemem a čokoládou a mlíkem. My jsme to dělali asi 2 hodiny a pak ještě jsme to tady nějak trošku připravovali. Oni jsou schopni to udělat, mají teda to těsto, tak to udělají do minuty. Jo, to prostě člověk se řekne, chci, vemu těsto, roztočí, prdnou na plotnu, banán, naházej to tam, zabalí mlíko, všechno tohle servírujou. A člověk jenom kouká, jak to tam lítá. Jo, třeba jak točí to těsto, to jsem zkoušel, tomu vůbec nejde, tak radši jsme to lili teda. Uvidíte to tady na fotce, jak to vypadá. Já jsem to tam kupoval často, nebylo to úplně všude, bylo to okolo Bangkoku hodně. A jinak jsem tam jedl hodně různý ovoce a uvidíte tak nějaký fotky. To je teda v Thajsku, tohle, to, co jste teďka jedli. Tak, já budu tady pokračovat u Kambodžou. Tak, nechám kolovat i takovej leták ohledně toho muzea. Tohle je teďka muze... Co?
No, ne, já myslím ta tabule. Jestli
to je teďka muzeum.
Muzeum. A nebo jste nebyl?
Nevím.
Nebo jestli to překládá?
Nevím. Můžu to říct. Já ani nevím, jestli se tam mohlo fotit. Já jsem to z těch fotit.
Je to pro ně možné? Je to pro ně se nedostalo.
A co se jako ten, kdo to přečet,
tak byl? Taky. Tady, co jsou ty háky, tak to byly jako okovy a tam člověci byli různě připoutaný a mučili se a tak dále. Cílem bylo přinutit, aby se přiznali, že měli cokoliv nějakým způsobem společného, třeba s nějakýma uměleckýma činnostmi, intelektuálníma a tak dále.
Prostě...
Tak, ať, a už to jde, jo. Ta fotka nahoře, to je, jak to tam našli, když de facto ty, řekněme, osvobozenecké síly našli tohle tu S21, tak tam byly ty lidi, ještě byl tam šílený bordel, ty lidi tam byly jaké různě sesmažený na těch postelích a tak dále. Tak, tady je nějaká fotka, ono to tam asi moc neuvidíte. Taková tabule, kde byly zobrazeny ty mučení, tak někde sekali prsty, dávali do toho sůl, někde různě mlátili, tam ten obrázek vpravo nahoře je, že pověsí takhle s rukama za zádama na takový ráhno, když člověk vomdlí, tak ho dají dolů a pak tam mají takovou kák se sračkama, tak mu do toho namočí hlavu, když přijde k vědomí, tak zase pověsí a tak dále, takže takový nic moc. Ne, to zažívali. No to neviděli, tak je z toho muzeum, takže tohle je ukázka pro turisty, co se tam dělo. Tak tohle to byla třeba školní třída, oni abyste udělali vězení, tak to takhle probourali a postavili tam cely. Ty cely byly postaveny nějakým způsobem, na který jsem nepřišel, že v tom člověk nemohl spáchat sebevraždu. Jak to udělali, nevím. Asi, že tam nebylo jak. Tohle jste fotku, když Markin uviděl, tak říkal Strahov. Takhle vypadá ta škola zvenku. To byly normálně třídy a teď jste udělali vězení. Jsou tam vevnitř, kromě těch, co jste viděli na těch fotkách, tak jsou tam třeba i fotky těch lidí, co tam byli. Docela smutný je, že tam byly i děti. Jo, člověk by čekal, že budou vyslýchat nějaký dospělí nebo lidi, kteří nějakým způsobem můžou být zaangažovaný a ví proč. Ale děti, ty podle mě nemohly být zaangažovaný, vůbec nevěděli, která by je a prostě tam na vás koukají ty tváře, to je docela nemoc příjemný pohled. Tak, abych si ho zpříjemnil, tak jsem se pak popojel podívat do obdoby Královského paláce, tak tenhle je Královský palác v tom hlavním městě v Kambodži. Ty stavby jsou dost podobné a je tam hodně znát, tady je to teda podobné tomu Thajsku, ale je tam víc těch khmerských budov. Tak tady ta stavba, ta tam architektonicky úplně nepatří, ta je postavená pro Napoleona, tuším. Měli tam taky ten příběh, akorát ne až zase tak udržovaný, protože na to asi nemají tolik peněz. Tak mě zaujaly cedule. O, ty cedule možná, protože jsem se tam šel kouknout na stříbrnou pagodu a já jsem ji tam nějak nenašel, tak jsem to šel celý kolečko ještě jednou. A pak mi bylo vysvětlené, že je to ta pagoda, co není stříbrná, takže to je ona. Jinak tady nějaký model Angkor Watu. Opět proslavený téma, tak to tam opakujou. Tady tohle je ta kmerská architektura původní, která tam byla okolo toho roku 800. Ten samostatný areál není až tak třeba zajímavý oproti Thajsku, ale zajímavý jsou muzea okolo, nebo takový exponáty, který tam ukazují, jak se tam žilo. Tak tohle je Phnom Penh v roku 1922. To, co je tady, tak to je člověk. A tohle je vyježděný od nějakých povozů. A ty budovy, když si to představíte, pár baráků, jeden člověk, hlavní město. V roce 1922. Je tam i model tradičních budov. To, na co koukáte, to je v prvním patře té budovy, ona je na takových nožkách. Tak to vzadu, to jsou hudební nástroje, takový různý činely a něco foukacího tam bylo. Pod tou budovou tady měli kalsovský stav. A tam nějaká paní ukazovala, jak se tenkrát děly látky. Tohle je durian. Takový se to voloupé. Tam je dužnina a smrdí. Plácačky na ovívání panovníka, tak si mohl vybrat, která barva se mu hodí k pátku, ke čtvrtku, podle nálady. Jo. To jsem já jsem totiž byl dost zahnojený z té cesty a vůbec jsem o tom nevěděl, takže jsem chodil zasviněný těma královskýma palácema. Druhý den ráno jsem se šel podívat na nejbližší takový vat k tomu mýmu bydlení, tak tam byly ze různých samopalů a ze zbraní postavený tady nějaká mírová hlubice. Někdy tam byly takové tradiční motivy a bylo tam na to celý muzeum, ale já jsem na něj neměl čas, protože měl autobus. Alespoň jsem si nahoře vyfotil opice, který to tam měli pod kontrolou, ten vád. Tam pohybovali volně. Tohle je ulice, kterou jsem šel k tomu svému bydlení. Když si to představíte, že je to ulice hlavního města, tak si můžete udělat obrázek. Tam vpravo je taková restaurace, tam jsem večeřel tu noc předtím. Zval jsem si ji proto, protože jako jedna z mála tam nabízeli na tom menu, že mají čaj. A protože tam se čaj nějak veřejně moc nepije, což mě překvapilo, protože to víceméně skoro souvisí s Čínou. Tak tady, když ho nabízeli, tak jsem si ho hnedka dal. Tam psali, že se může vybrat ze dvou druhů, zelený nebo jasmínový. Výsledek byl, že to byla jako směs obojího. A když jsem si vybíral, co budu jíst, tak jsem četl ryba, kuře, žába. Takhle jsem mohl pokračovat dál. Ale to byla taková vietnamsko-čínsko, ještě nějaká restaurace rodina a docela dobrá.
Kuřeky bych se to tam navračil.
Ale není to takový problém. Já jsem tam kuře jet. Je to tam ta ptačí chřipka, ale ne až tak tolik. Tak to neste ten můj hotel nebo ten guest house. On je na jezeře. Já možná mám i mapu. Já, že ji najdu. Jo. To není ona. Tady. Já mám takovou 3D mapu Phnom Penhu. Tak tam se můžete kouknout na to jezero, já to zase nechám kolovat. Z druhé strany tuším Bangkok nebo něco takového, tak se koukněte na ten Phnom Penh. Tak na tom jezeru jsou takovýhle hotýlky, docela pěkný ubytování. Samozřejmě, že si tam ty turisty, že jim namažou tu cenu za jídlo, za ubytování ani to tolik ne, ale za jídlo si třeba berou dost. Tu budku takovou pro ptáky, co tam vidíte, Tak to je speciální malý obydlí pro duchy. Oni jak v Kambodži, tak v Tajsku věří na duchy a vždycky musí postavit takovýhle malinký staveníčko, kam se ty duchové usídlí a pak nedělají neplechu v tom velkém stavení. Tak, tady už jsem opouštěl Phnom Penh, tak jsme zastavili na takové zastávce, tam nabízeli pavouky. Tak jsem si ze svou arachnofobii koupil jednoho za 3 koruny, ještě byl horkej. A okoštoval jsem ho. Co? No, ty nohy celkem šly. Ty makadla takový nic moc, ten trup byl rosolovitej. A ten zadek jsem nevěděl, jestli se jí, protože jsem slyšel z toho různý vajíčka a střeva a jaký věci. A tak jsem se ptal těch místních a oni jako jo, jo, celý se to a strašně se smáli. Tak jsem si říkal, no to asi nebude úplně ono. Ale dalo se to, tak mě zajímalo, jak to chutná, protože to je třeba někde okolo té Amazonky. Tak chutná to tak normálně, no. Ne, že bych to musel mít každý den, ale není to nějak hrozný. Jak ty pavouci tam takhle jako se dají chytit v tom okolí? Večeře, no. Jako pavuka člověk nejí každý den, tak můžu najednou.
A zkoušel
jsi to žábu? Žábu jsem neskoušel, ono to bylo večer, asi nějak neměl chuť.
Nějaká pitá rozluška tady vzala
se. Kvákala ještě na pánu.
Tady to bylo, že jsme zastavili s autobusem a tak byl trošku hlad, tak i ta chuť přišla. Tady to je, když se jede tím autobusem, tak co člověk vidí z okýnka, tak zase nějaký rýžoviště. Tak vrátil jsem se zpátky do Bangkoku tou šílenou cestou, co jste viděli prvé. Přemýšlel jsem, že pojedu, jestli máte tu mapku, že pojedu ještě tam, je takový jezero, Tonle Sap, a do jiného města, který se jmenuje Battambang. Ale jel jsem s nějakou francouzskou a ptal jsem si, na to říkala, že to až tak, jestli jsem viděl Kampot, takže to až tak moc za to nestojí. Já jsem si zapakoval tu krásnou cestu, tu, jak to tam strašně skáče. Cestou naspátek to bylo ještě horší, protože tam se ten taxík nedal chytnout tak snadno, musel jsem ho ukecávat. Dokonce to skončilo i tak, že jsme se nedohodli na ceně, taxík odjel, já jsem tam vykysnul. Ale pak asi neměl člověka, tak se zase po půl hodince vrátil a souhlasil s mojí cenou. Ta cena, já jsem si přečet, že by měla být nižší, tak jsem trval na nižší, takže byla nižší, ale jel jsem místo, když jsme jeli tam, tak jsme jeli 3 vzadu, 1 vepředu a 1 řidič a teď to byly 2 vepředu, 1 řidič a 4 vzadu ještě dítě. Takže na té cestě, která trvá 5 hodin těma dírama, to nebylo jest tak úplně žádný med, ale dalo se. Takhle to vypadá večer v Bangkoku, už se člověk toulá ulicama. Našel jsem tam pevnost, okolo tý se scházeli lidi a různě tam jen tak seděli, nebo si tam dali magnetiák a nějak tam dělali taky ty různý taneční kreace. A nebo u vody tam byl výhled na most. A tam mě překvapilo, tam byla taková skupinka, něco zpívali a jako hudební nástroje také tloukli něčím do zábradlí. Zpívali hodně pokychu, ale hodně krásně. Já vím, že to není, že by nějak věřvávali a to. A taky se tady třeba v té noci se tam přinesou světla, osvítí si to a teď tam mají nějaký cvičení, nějaký aerobik, nebo co někdo jim předcvičuje, tak jim tam hraje trošku nějaká hudba a tam křepčí v noci.
Co tady ještě dělají?
Taky no, v parcích a tak. A tady to musím srovnat. To už se jako... Cože? Tak, toto je bydlení ještě horší než ten Strahov, protože tam chybí ten stolek a ten větrák. Větrák je na stropě a tady je postel a malinká škýrka na to, aby tam člověk okolo té postele mohl chodit. Ten stojí za mnou. Ne. Tenhle jsem se tam kupoval, když člověka omrzí voda, tak si může kupovat takovýhle zelený čaj, buď čistý nebo ochucený. Je to japonská senča přírodní, není v tom žádný konzervant, vydrží to dlouho. Jsme to měli v lednici asi měsíc a vůbec nic tomu nebylo. Stojí to asi 12 korun ta flaška. To je reklama na nudle. Fresh noodle, fresh look. Legrační. Tak, tady nějaký, co mi přišlo zajímavý, tak jsem fotil. Když se tam jí, tak se nepoužívá nůž, místo nože je vidlička. Většina jídel je, bohužel nemám moc jídel vyfocených, nějak jsem na to pozapomněl, tak se používá žíce s vidličkou. Je to nakrájené na kousky a člověk to tak nějak hltá. Polívka se tam jí hůlkama. To mi trošku trvalo, než jsem se s tím naučil, ale nakonec se to dá. Oni třeba, když ty polívce jsou nudle, tak ty hůlky jsou na to ideální, stejně tak na tu zeleninu. Když vypadá nedaleko, co jsem bydlel, se přechází silnice, tak... Ta doprava je tam dobrá, že jsou tam semafory, prochodce to ukazuje, za jak dlouho bude zelená, to tam odpočítává sekundy, pak tam takhle panáček chodí, to je docela vyřešený. Tak. To jsem se vrátil zpátky do Thajska a pak jsem jel směrem na sever po městech, které v historii hrály nějakou roli. Tak první z těch měst byl Lobburi, to je jedno z nejstarších, tak tam by měla být taková khmerská architektura nejvíc vidět. Tady jsem se dostal do nějakého areálu s muzeem a ty budovy nevypadaly moc khmersky, spíš mi to přišlo nějaký takový řecký vliv. Nicméně, tohle jsou silní stáje, nicméně ten řecký vliv tam mohl být, protože panovník si v té době oblíbil jednoho člověka z Řecka, zejména proto, že měl zajímavé vědomosti a tomu panovníkovi to učarovalo a tak ho jmenoval nějakým hlavním buchničem, prostě mu dal nějakou funkci. Jenomže ten člověk společně ještě s nějakou vládou, teďka úplně nevím s jakou, se dohodnul v takovém spiknutí, že toho místního panovníka thajského přivílají z buddhismu na křesťanství. Tak když se ten panovník dozvěděl, tak pochopitelně toho člověka popravil. Takhle vypadá to muzeum, co tam je v tom. Ze sloních stájí v uvozovkách už jsou tam dneska jenom takovýhle sloní. Tady je ta khmerská architektura, ta tam je, ale není až tak moc udržovaná. Tenhle je ten dům toho řeckého, já nevím, jak ho nazvat, zrádce možná. Tak mu tam vystavil takovýhle honosný sídlo. Ten člověk se měl dobře, až na něj došlo. Takhle je to třeba uprostřed města. Jo, to město má nějaký historický podklad a ten tam teda takhle nechali. Tady si můžete všimnout, že jsou tam mříže. To je proto, že v okolí jsou opice. Tak aby tam ty opice dovnitř nemohly, tak tam mají udělaný mříže. A ty opice teda můžou všude po okolí, třeba do elektrických rozvodů. Je zajímavé, jak padá vzadu ten Buddha.
Tam teda je zajímavé, že ten chytrám, co jsi ukazoval, byl jako z normálních cihly.
Ono to vypadá jako cihly, no. Tak bude, nebude? Bude. Co? A tady moc vidět, to není pes té opice. Chodí tam mezi lidma takhle ve městě. Tak. A tam jsem se teda taky chodil většinou podle mapy, co mi přišlo zajímavý. Občas jsem to netrefil a zabloudil jsem do jiných uliček. Tam jsem zase viděl věci, které úplně nejsou v těch různých průvodcích. Tak to je třeba školka. Ta se mi líbila, že byla laděná tak, že ty děti, když tam chodí, tak vidí, že se tam budou hrát, tak tam vidí ty různé činnosti a asi je to pak baví víc do té školky chodit, než u nás. Je to taková budova, nic neříkající. Je na tom nápis, který si neumí přečíst, tak tady aspoň je to obrázkový. Taky tam byl takovýhle Buddha, tam jich bylo hodně. A jestli znáte pojem buddhovský úsměv, tak ten bych si představil takhle. Tak. Internetová kavárna za 6 korun za hodinu s patřičnou úrovní služeb.
Jaká byla rychlost?
No, tak šlo to. Když by se to srovnalo, takovej... Jako když se tam tahalo, tak to dalo třeba 50 km za sekundu, ale dalo to, že to byla hodně pomalá odezva. Já víš, to někde drhlo, nevím přes co to bylo připravené, těžko říct. Někde to bylo rychlejší, někde pomalejší, dalo se na tom brousit stránky, třeba SSAčko šlo. Ty ceny jsou tam asi průměrně takových nějakých 20 bátů za hodinu. Nebo možná 25, jeden bát je 0,6 koruny.
Tam vidím nějaký telefon, to se dalo používat tam i k telefonování třeba přes
internet. Přesně tak.
Jo.
A tam byly rejty takových 10-15 bátů za minutu, no. Což je pohoda, to je nějakých kolik? 6 až... No, tak nějak. Ale to je blbost. Mně to vycházelo v přepočtu asi na 10 korun za minutu. Což je pohoda. Když by člověk uvalal z budky, tak by to vycházelo víc. Tak, to bylo Lobury. Pak jsem se nočním vlakem přesídlil do Chiang Mai. To je takové město úplně na severu. Jinak ty vlaky obecně v Tajsku fungují výborně služby. Když přijde člověk na nádraží, tak se dozví, kde to jede, dostane, má lístek, tam má který vagón, a ještě přijde průvodčí, zeptá se člověka, kde chce to, dovede ho k vlaku, všechno, postará se, aby seděl tam, kde má, a tak dále. Takže ty služby jsou tam docela rozvinutý. Noční vlak byl v pohodě, nebyl jako u nás, kde jsou tam ty lehátka, tak jako lidi sedí, ale bylo to tam podíl toho vlaku a stahovalo se takovýma zástanama. To je Chiang Mai. Tam jsou zajímavé chrámy, ale už jich bylo hodně, tak tady mám jenom nějaký. Nějaká zvonice. Chrámy byly zvenku vesměs podobný jako co už byly, ale ta výzdoba byla jiná, zajímavá. Tady měli třeba i buben, takový nějaký asi posvátný, že mu postavili vlastní obydlí. Někde to měli postavený v jiném stylu než jinde. Samozřejmě jsem si cestu zpestřoval různýma takovýhlema dobrotama. Tak měli tam, mě začal být nějak blbě trošku. Už předtím, to bylo asi, co už mi bylo druhý den blbě, ale neměl jsem teplotu. Tak mě zajímalo, jestli třeba nemám Máry, moc jsem teda si nemyslel, že jí mám, ale když tam byla klinika a byla zadarmo, tak jsem si tam s ním aspoň popovídal. Tak mi udělali, že se veme krev a teď jsou dvě metody, buď se to dá do amerického zařízení, který je dražší a vyplivnete výsledek, nebo se to dá na sklíčko, vyfénuje se to, dá se to pod mikroskop a zkoumají se červený krvinky, jestli jsou napadený nebo ne. A když jsou napadený, tak se rozlišuje ten druh, čím, jo, některý ty druhy od těch komárů jsou smrtelní, některý ne. Funguje to tak, že člověka kýpne komár, tam se nakazí nějakým parazitem, ten jde do jater, tam vybují a pak začne napadat ty červené krvinky a to právě toho člověka docela dost devastuje. No, tak já si ty detaily nepamatuju. Markinsky má zkušenosti, ten přijel ze Sudánu domů, tak na stůl dal papír malaria parazit found, tak vám popovídá, až bude povídat o Sudánu. Ptal jsem se jich na to, jestli tam ta malárie je problém, ona tam byla spíš dřív, a proč třeba je v Kambodži a není v Tajsku. Je to rázem krajiny. Jo? Když ta Kambodža je zavodněná, tak ty komáři se tam mnohem víc rojí a mají tam lepší podmínky než tady, když tu krajinu je různorodější. A tady to hlavně ta vláda nějakým způsobem má program, který tu malárii se snaží potlačit. Takže veškerá péče je tam zdarma. Je třeba mě jako cizinci, kdyby mi našli malárii, tak mi dají všechny prášky zdarma a budou mě léčit. Což se mi docela líbilo. Nicméně malárii jsem neměl, takže to bylo v pohodě. Takhle to vypadá u školy, čeká, až přijede někdo na motorce a odveze je domů. Jinak se tam chodí v uniformách. Tady se staví vat. A tady je nějaký pozůstalej ještě z té historické doby. Také v tom Buda nahoře, tam vždycky většinou byl Buda. No, schody tam byly, už tam nejsou. Tady je to třeba ze dřeva. Tak, tady, jak jsem říkal, že ta výzdoba je jiná, tady byl zajímavý obrazy v jednom z těch chrámů. Tak jsem si to vyfotil, asi se to nesmí. Ale ten mnich, co to tam hlídal, tak tam takhle měl větrák, televizi, křeslo a takhle teda nevím, jestli mniši normálně fungují, ale ten jsem takhle fungoval. Si představil nějaký meditaci a tady kouká na zprávy. Tak ta výzdoba tady zase vypráví nějaký příběh. Člověk si k tomu může vzít anglicky takhle vzaný nějaký manuál a tam si může číst, co to říká. Když jsem tam byl já, tak zrovna měli rozpočtovaný všichni ty turisti, co tam chodili. A už jsem se tam pak asi nevracel. Chiang Mai je zajímavý město tím, že má čtvrcový centrum, okolo kterého je kanál. Snažil jsem se to v noci vyfotit a i když tohle se opírám o nějaký sloup, tak se to moc nepovedlo. A šel jsem tam do nočního bazaru. Pochopitelně jsem se ztratil a pak jsem se ptal takový ženský, kudy naspátek. A ona sama tak trošku ani nevěděla, tak jsem si říkal, kde to jsem. A nakonec jsem se našel. Skončil jsem, tam je takový velký krytý bazár, hraje tam i hudba. To vám můžu pustit, jestli se mi to povede. Ha, špatný adresát. Tady. Tam byli, dělali tam obrazy, tam kreslili docela dobře. A tady, co vidíte, tak to jsou horský kmeny. Tam na tom severu žijou lidi vlastním způsobem v těch vesnicích v horách a nemají třeba ani občanství, nemůžou navštěvovat školy a tak dále, žijou vlastním způsobem. A tajská vláda se snažila nějakým způsobem zaimplementovat, začlenit do té ostatní společnosti, takže jim vyšli vstříc s různýma pomocema. Jenomže to potlačilo trošku tu kulturu těch kmenů. Tak tohle je kmen Akra, tuším. Ne. To je Karen. A mývají tam třeba i takhle ty náramky na těch krcích. Tady je zase ten kanál zobrazený v noci. Most přes kanál. A já jsem se na ty horský kmeny jel podívat, dal jsem si dvoudenní vejlet. Třídenní by byl asi zajímavější, ale už jsem neměl moc času. S tím třídenním bych viděl víc horských kmenů, tady jsem viděl jen ty Karen. Ty jsou nejpočetnější a možná taky nejméně zajímavý. Nicméně tam člověk aspoň něco vidí, dokáže si udělat představu. Tak než jsem se dostal k těm kmenům, tak jsme se šli projet na slonech. To jsem měl zase organizovaný nějaký takovou túru od toho hotelu, kde jsem bydlel. Tak jsem měl takhle na slonovi, já jsem se nevešel, tam je taková zahrádka, tam si lidi sednou. A my jsme na tom jeli ve třech, tak já jsem si sednul rovnou za ty uši. Tak tady jsem si mohl šahnout, jak má tu hlavu horko, jak to je chlupatý a plácal mi ušima do nohou. A ten slon, ten projde všechno, když je strašně těžký, tak tam je takový kanion s bahnem, koryto. Člověk by na to měl problém a slon to projde ani než kovrtne. Takhle se tam ty turisti nastupovali do těch přihrádek. Když slon projel s turistama, dneska už se moc nepoužívají, dřív se používají v lese, jenomže se z toho ustoupilo, protože v těch lesích občas mají rýžový pole a když se slon projde k tím rýžovištěm, tak už té úrody moc není. Takže se slon napojil, vykoupal a my jsme mohli dál. Pak jsme šli do té džungle, navštívit ty horský kmeny. Tam je ta krajina taková hornatá. Půda bahnitá. Docela tam i prší, mě tam teda taky pršelo, ale ne až tak moc, aby to byl problém. Tady to je takový přístřešek, kdy jsme se zastavili, je to postavený z přírodních materiálů. To je kus bambusu a liský. Když se ptal to liský, to asi moc dlouho nevydrží, co? Prý 5 let. Pochod džunglí, tam jsou ty bambusové tyče vidět. Schlazení vodopádu. Jinak v tom Tajsku je celoročně 30 stupňů non-stop, takže tam není problém se takhle někde koupat. Tady kmeny prodávají nějaký suvenýry, což je dneska asi nejvýnosnější činnost. Kromě toho zemědělství samozřejmě turisty. Turismus. Vchod do džungle a vynořili jsme se ve vesnici, kde jsme se ubytovali. Ten náš průvodce tady ukazuje, jak si veme nějaký list a když se do toho foukne, to dělá bubliny. Tam vůbec rostly zajímavý kytky. Jedna ze stavení z té vesnice, to prase znamená, že má jednu dceru na vdávání. Počet prasat tady určuje tuhle tu věc. Tohle je stavení, ve kterém jsme spali. Celkem pohoda. Až na to, že jsou tam psi, A jak my jsme zmrkli, tak ty psi se začaly dobývat dovnitř, nějak tím spodem nebo co. Jaké tam vypadají místní obyvatelé a ty psi? Snídaně? Já bych taky čekal něco přírodního, ale prostě ten turismus tam bohužel má moc velký vliv, no. Nebo možná, že je to pro mě jako jednodušší, třeba tady nese pivo turistů. Tady, co vidíte v Lově, je solární článek. To je pomoc od vlády. Snaží se to nějak předělat na thajské obyvatelstvo. Když tam solárních článků víc, tak jsem se ptal, co to znamená. To znamená, že je to škola.
A ta parabola, to je...
To je nějaký místní připojení něčeho. Jak kmeny jsou motorizované, pochopitelně. Když oblečení mají tradiční. Krajina je tam zajímavá, v tomhle tom jsou schopní pěstovat rejži. Takže asi to není úplně jednoduché se tam najít políčko. A když se ho najdou, tak tam postaví strážní budku. To je budka a tam hlídá, aby jim nikdo nekrat. Nechápu, kdo by tam šel do těch hor krát. Tady to je list, to jsme se s Markem bavili, co to je. Asi to je týkový list, protože když se to rozemne, tak je to taky úplně červený. To je asi nějaká zastávka, tak si dávají veget, když tam moc turistů zrovna není. Turisti jsou tam hlavně okolo, řekněme, března, taky v zimě. A co jsem tam byl já, tak to je období dešťů, to jich tam zase tak moc není. Tady mají látky, takhle dělají ručně. Tak, tady z těch horských kmenů, teďka nemám fotky, jsme slezli dolů. A ještě, aby to tam bylo zajímavé, tak tam byla řeka, jezdili jsme tam na bambusových raftech. Tak, trošku o těch službách. Když jsem si to u toho hotelu zjišťoval, jak se dá kouknout na ty horský kmeny, že tam dělají takový organizovaný zájezdy, tak tam člověka plně vybaví, dají mu batoh, všechno, batoh je vystlané, že když by pršelo, tak je v tom igle, to se zaváže, nic nezmokne. Ještě předtím se jede, než se vyjede k těm kmenům, tak se jede, si člověk může nakoupit zásoby, různý repelenty, to, takže se o člověka opravdu starají. A všechno vozí a to, takže pro turisty je Thajsko naprosto pohodová země. Když jsme jezdili na těch raftech, tak mi bylo řečeno, že bych si neměl nechávat moc věcí u sebe, že můžu být mokrej. Tak já jsem si říkal, tak dobře, tak se ten board třeba vykoupí, já mám dobrou stabilitu a zase tak se vykoupat nenechám. Tak jsem si třeba i peníze odevzdal a to. Moc jsem si toho nenechal, nakonec jsme byli mokrý úplně všichni. Protože jak jsme na těch raftech, tak jsme tam jeli nás asi 5 raftů a tam jako Němci tam byli, Francouzi a hodně Korejců. A Korejci, to je takový srandovní národ, tak se to samozřejmě zvrhlo ve vodní bitku. Různě jsme se tam šťouchali ty vory, ty rafty do břehu a různý peře se tam s tím jezdili. A pak se to taky různě se s tím dělali eskimáky s raftem. Tam se mi podařilo to ustát. Když se ten raft takhle otočí, tak jsem se nevykoupal. A dojeli jsme k takovým peřejím a tam se je skákalo do vody. Nejdřív z 5 metrů, pak z 10, tak to bylo zajímavý skákat z 10 metrů do peřejí, kde ta voda jako bublá je v pohybu. Z toho žádný fotky nemám, protože jsem byl dost mokrý a foták jsem neměl u sebe. Z Chiang Mai jsem vyrazil ještě přes 2 města zpátky do Bangkoku a pak domů. Tak dnes to je doprava v tom jednom městě, který se jmenuje Sukhothai. Tam zase byla nějaká část té kultury. Jezdil se tam takovýmhle dopravním prostředkem. Vzadu byly lavice a na tom člověk seděl. To je ta pochutina, kterou jsem se vám snažil dneska udělat. A můžete si všimnout, že mají jiný těsto, není litý. Ale přitom ho tam jsou schopni vyrobit na místě, tak nevím, netuším, jak to dělají. Takhle vypadá to město. To je takový menší provinční město. Má i řeku, ve které lovili ryby. To nevím, že v tom vůbec něco plave. Takhle to vypadá v noci. Jsem fokil kvůli tomu, že tam motorbike for rent 24 hours a nikdo nikde. A tady je historický park. Tam jsem měl smůlu, to je poměrně velký park, jezdil jsem tam na kole a měl jsem smůlu v tom, že tam hodně pršelo, takže jsem tam celkem jel na dvakrát, abych tam vůbec něco viděl. Je tam zajímavá, jak to je postavený na vodě a ty stavby jsou taky takový trošku charakteristický pro to daný období. To je chodící Buddha třeba. zase khmerská architektura je tam poměrně častá. A tady nějaký panovník, za kterého vlády tam byla ten areál, dneska se tomu říká historický park, tak tenkrát to bylo nějaký vládní takový centrum, kam se sjížděli lidi z krajů. A kde vlastně bylo to kulturní centrum. Tady se kupovali vstupenky do toho areálu, tak jsem si vyfokil ty prodavačky, které zrovna když neprodávali, tak baštily. Tam se jídlo jí takovýmhle stylem, že nemáte všechno jenom talíři, ale máte spoustu různých misek a talířů a tak nějak si to, pak máte jeden svůj talíř a na ten si různě přidáváte a dáváte si tam různé věci. 99% všech jídel tvoří rejže s něčím. Ptal jsem se toho průvodce, když jsme byli u horských kmenů, proč tam tolik budhů. Proto je to kvůli tomu, že aby se šířilo víc to náboženství. A taky kvůli tomu, tenhle je takový normální domek, když tam člověk jezdí na kole, tak tenhle to vidí. Je to kvůli tomu, že když postaví sochu budhy, tak vlastně udělal dobrý čin na toho, jakoby posouvá nějak blíž tomu ráji nebo co. Takže budhů je tam úplně strašně moc. Jsou všude. Tady na kopci postavili jednoho. Když jsem jezdil na kole, tak jsem udělal takovýhle zvláštní cedule. Mají zajímavou vyjadřovací schopnost. Jak to tam vypadá v tom okolí. Tady se zrovna hnala zase nějaká bouřka, takže jsem nasadil pončo proti dešti a mazal jsem naspátek. Když jsem jel ze Sukhothaje dál, tak jsem na autobusové zastávce si koupil jídlo. To je jeden z mála světlých chvíle, kdy mě napadlo se vyfokit. Tenhle je běžný fast food v uvozovkách. Takže vidíte rejže a tak jsou tam různý přílohy. Nahoře jsou nějaký bambusové výhonky. Vpravo jsou nějaký masa a vlevo je cosi, co je strašně pálivý, ale strašně dobrý. A nevím, co to je. Tady nevím, ale podobný jídlo stojí 12 korun. Tohle je v Ayutthaye. To bylo kdysi, až před Bangkokem, to bylo něco jako hlavní město. Tak jsem si... Tam jsem narazil na takový dva Japonce v ubytování. Tam vůbec jsem měl ubytování hodně levný, takový hodně rodinný. Dobře se dalo s tou paní, co to vedla, to byla nějaká anglická učitelka, dobře se s ní dalo mluvit. A ona tam pronajímala jakoby kola, že si člověk mohl udělat vejlet po městě, on je trošku větší. A jak jsem tam přijel, tak tam zrovna akorát na nich přijeli nějaký dva Japonci, nějaký studenti a ona je přesvědčila k tomu, aby se zase obrátili na místě a jeli mi ukázat město. To se celkem divil, že byli ochotní, no byli, no. A tak jsme jezdili takhle, mi ukázali tady nějaké takové ty historické monumenty, že je to nasvícený. Bylo to nasvícený do 9 hodin večer, to je 8:59:59. Vyfokil se má zhaslo, nebo spíš tenhle fotka, vyfokil se má zhaslo. Tak jsme tam jezdili různě tržištěm, i tam měli nějaký thai boxing takovej na ulici. Tak tady zrovna boxovali děti, ale docela jim to šlo, bylo vidět, že mají ty grify naučený a zajímavý to bylo. S Japoncema jsem si výborně pokecal, jsem trošku vyzkoušel svou japonštinu chabou. Tak ráno z této rodinné ubytování takový, tak se vařilo jídlo pod dohledem koček, ty museli pozorovat, jestli se to vaří dobře. A když na ně nezbylo, tak šli chlemte z akvárka. Tam plavaly rybičky, ale kočky nějak to nezajímalo. Dnes to je asi nejznámější fotka z Ayutthaye. Tam upadla hlava, zakotálela se v obrovský strom. Jinak jsou tam takovýhle stavby, okolo toho chodí turisti a studenti s dotazníkama a tak se ptají, co se člověku v Thajsku líbí nejvíc a jak mu chutná jídlo a takový. Jinak vevnitř těch staveb byla i takováhle krypta, třeba to mi připomnělo, jako je v egyptských pyramidách vevnitř, tak to bylo dost podobný. A po městě jsou samozřejmě různý budhové, tak tady jako je ležící. Z té strany od hlavy obrovské. Oni to vždycky pokrývají takhle těma látkama. Ak je to kdykoliv. Tady jsem jezdil na kole, tam jsem jezdil asi 20 km jen tak po tom okraji. A zase jsem to docela dost viděl. To kolo bylo takový, že takový rozkřípaný trošku, stejně jako v tom Sukhothaji, tam když jsem vyjel, tak o tom věděli v sousedních vesnicích. Ale dalo se. Sice mi trošku jel problém, jak se jezdí vlevo, tak já nevím, jak je to s předností zprava. Ale já jsem se nechal inspirovat těma Japoncema, oni když se mnou jeli večer, tak prostě jeli. A pořád, červená, jedou. Tak jsem jim říkal, hele, měli jste tam červenou. Jaká červená? Jsem zjistil, že snad ani neznají dopravní předpisy. A jezdili vlevo, vpravo, chodník, auta, prostě úplně jedno. Tamhle chci a jedou. A prostě, že auta troubí, to nikoho nezajímá. Takže ty lidi jsou tam na silnicích tolerantnější, tak jsem se tolik nebál tam taky vzít kola, tak jet, když jsem vůbec neznal, jak se tam kde zabočuje a tak dále. Tady jsem dojel, se mi líbilo taková stavba. Když se vyjde úplně nahoru, člověk tam vypotí ty schody, tak nahoře čeká babka, jestli člověk přispěje. Z toho, z té Ayutthayi jsem si přečet, že by tam, nebo takhle, já jsem měl takovou knížku, kde jsem se snažil dozvědět, co je v Tajsku zajímavého, a tam byla fotka, jak stojí mniši tady na tom, u toho zábradlí. A mi se hrozně líbila, chtěl jsem se tam podívat. A průvodci psali, že tohle je královská rezidence Ministopa Inn a že je to takový nic moc, že to je nezajímavý. Mně to naopak přišlo zajímavý. Bylo to, jak je to královský, tak je to hodně vypiplaný a takový docela krásný. Jo? Snaží se, aby to působilo. Mně se tam teda líbilo. Také ty sloni rostou. Tady tohle to dostal ten panovník darem. To je nějaká taková čínská budova. Ta se mi líbila úplně nejvíc ze všech budov v Tajsku. Protože vevnitř, on se to nesmí fotit, takže fotky z toho nemám, ale vevnitř byl úplně úžasný. V čínském stylu převládala červená, zlatá, hnědá a černá. A úplně prostě, co si dokážete představit, jak nelíbí to mohlo vypadat vevnitř, tak přesně tak tam vypadá. Tady strom před tím, i ty zajíci tam jsou. Tady to mi připomíná nějakou jinou architekturu než tu, tak to asi taky dostali darem vodníkat. To je všechno z toho Pajinu. Pak jsem se vrátil do Bangkoku a měl jsem ještě nějaký čas, asi dva dny tuším, tak jsem se rozhodnul, že se kouknu po okolí. Tak tam byla taková vesnička, kde kdysi byly plovoucí trhy. Dneska už je to spíš pro turisty a je to zajímavý. Tak tam jsem si najmul loďku a jezdil jsem tam po té řece. Loďku jsem ukecal ze 600 bátů asi na 150. Jezdí se tam jak s motorem, tak i na ruční bádlování. A prodává se tam takhle z těch logik, tam člověk může koupit všechno. Já jsem koupil takový ten vietnamský klobouk, ten rákosový. A jídlo třeba člověk nemusí snídat. Tam takhle vyjede a tady si koupí něco, tady tamhle něco. A oni jak ty logy mají dlouhý, tak tam mají takový bydla, vždycky takým bydlem tamhle naberou 5 metrů, tak to člověku podají. A je zajímavý, že i kartou se tam dá platit. No nevím, asi spadne do vody, tak. Je tam celkem husto, hlavně po ránu. Pak tam je samozřejmě nějaký takový přístřešek se suvenýrama, tak tady mají vetřelce nějakýho. Tak. A pak mi zbylo nějak víc času, než jsem si myslel. Tak jsem se jel podívat do města na západ, který se jmenuje Kanchanaburi. A on tam nejel žádný autobus přímo, tak jsem se zeptal takový paní. A kým jsem nastartoval proces. Paní se nejdřív snažila anglicky vysvětlit, jak se tam dostanu takovou komplikovanou cestou, dokonce se snažila něco i psát. Pak došla do krámu, tam se angažovala prodavače a za chvilku už mi radila půlka města. Pořád se tak radili, já jsem jim nerozuměl. Učili mě, jak se řekne tajsky, až přijde autobus, co mám říct tajsky. Takže mám přestoupit na nějaký neznámý křižovatce a tam chytnu nějaký bus. No úplně tak, jako jsem přibližně věděl, co po mně chtějí, detaily jsem neznal. A když přijel bus, tak ukázal, jak si nastoupím. Tak jsem nastoupil, zavřeli se dveře a jel jsem. No tak jsem se zeptal tý průvodčí v busu, jestli kam teda jedu, tak mi řekla, že je to OK. Dojeli jsme na nějakou křižovatku a tam, že si mám vystoupit. No tak jsem si vystoupil, tak jsem se takhle rozlížel, kde to vlastně jsem. Přijel autobus, vystoupila paní, jestli jedu do Kanchanaburi. Říkám, jedu, tak jsem nastoupil. Tak jsem se nastoupil a jel jsem. Prostě nechápu, jak to domluví, jestli to byla náhoda, nebo jak to funguje, nevím, ale funguje to. Já jsem se dostal do Kanchanaburi. Tam jsem se šel podívat na takovou věc a měl tam být doprava, která se dá chytnout, že si člověk zamává vlně a vemou, ale to bylo strašně předspaný. Jmenuje se to Sankteo. To je taková ta, co jste tam viděli, ten řidič, jak tam v těch Vietnamkách řídil, tak to je řidič a pak jsou za ním dvě lavice a tam se sedí tak taková hromadná doprava. To bylo předsmaný, tak jsem šel pěšky, díky tomu jsem viděl takovýhle hřbitov čínský. A došel jsem sem, schválně si víte, co to je. Přesně tak. Když tak si to můžete představit, jak je takhle. Tohle je muzeum, který u toho je úplně úžasný. Hlavně proto, že tam mají sochy těch dělníků, co tam byly v životní velikosti v různých situacích a mají tam prostě vysvětlený všechno od A do Z. Tohle je taková místnost, kterou docela dobře udělali, že tam využili všechny rozměry té místnosti. Nejenom jednu stěnu, ale že to dělá takový trojrozměrný dojem. Tohle je jenom jedna část té místnosti. Tak se tam člověk může udělat představu, jak to fungovalo. Je u toho několik muzeí. Jedno se věnuje tomu mostu. Pak je tam jedno, který se věnuje historii a historie všeho možného. Tak je zajímavé, že oni mají ty muzea i na jiné věci, než je člověk zvyklý. Například v muzeu mají všechny panovníky takhle vyjmenovaný a nakreslený na zdi, jak vypadaly. To by ještě člověk pochopil. Ale že tam mají všechny mys od roku 1950 až do současnosti, to už by moc nechápal. Nicméně mají. Takhle vypadá ten most ze zhora. Tam vzadu se zase žene nějaká bouřka, tak jsem radši mazal na zpátek. Tak a domazal jsem až do Bangkoku. Takhle jsem se tam kupoval na ulici, to je tam hodně častý stánky se všema možnýma různýma ovocema. Vy máte ananas, pak je tam nějaký melouny, papája a různý takový věci. To se tam člověk koupí za pár šupů, asi za 6 korun, tak mu to naseká, dají špejle a bašky. Tak to jsem tam jet každých 100 metrů. Došel jsem si taky na tajskou masáž. Není úplně levná, ale funguje to. Není to takový jako u nás, že člověka hnětou a on se pak cítí skvěle. Tady ho spíš různě lámou a natahujou a takové věci. Necítí se potom skvěle, cítí se potom normálně, ale vydrží mu to hrozně dlouho. Já jsem potom letěl a tak nějak to bylo o dost lepší, než když jsem letěl tam. Ta masáž je zaměřená spíš, to jsem četl, na energetický centra, než na nějaký svaly. Také ještě na tu masáž jsem šel do toho chrámovat po, protože to mi prý dělají nejlíp. A když jsem šel na spájek, tak jsem se tady ještě dofotil nějaký věci. Tak tady mají sochy v různých pozicích v pohybu. U toho děti, pochopitelně v těch chrámech jsou hodně děti. Dost často tam hrajou nějaký fotbal nebo tenis. Tak. Budhové pochopitelně úplně všude. Já už jsem jich viděl mraky, takže mi to nepřišlo tak zajímavý. Ale turistům jo, proto tam bylo narváno. Mně přišlo zajímavější spíš tohle. Ty oči, to vypadá, když taky má v pusu nějaký oko. Opravna. Tady, když jsem jezdil tím autobusem takový, co strašně rachotí, tak jsem několikrát kroužil kolem tohle z toho kohouta. Tak jsem se tam došel speciálně vyfotit. Kohout s vajíčkem. Asi někdy snes vajíčko a tak jsem to stál zázračný a udělal tady k tomu pomník. Tenhle ten Buddha, k tomu je příběh, on původně byl kamenej nebo hliněnej a oni ho nějak převáželi a začalo pršet. A ten déšť smil tu vrchní vrstvu a ukázalo se, že pod tím je zlatý. Takže se ho někdo snažil zamaskovat a přitom vevnitř byl poklad. Taky jsem tam šel okolo nějaký školy, tak takhle vypadá tajská škola. Oni na tom školství si dávají docela hodně záležet. Jak jsem se bavil s těma Korejcema a Japoncema, tak tam je to úplně jiný přístup než u nás. Takový spíš japonský, jenomže ten japonský je vynucený, o tom vám už tak pak můžu říct. Šel jsem ještě do čínského města nakoupit nějaký čaje. To, co vidíte tam, takovou tu trojkolku, tak to je tuk-tuk. Tím jsem moc nejezdil, ono to smrdí a lepší jezdit busama. Jenomže jezdit busama je problém, protože ty zastávky tam jsou jenom čísla, člověk neví, kam to jede, a to tam napsané tajsky. Takže trošku jsem experimentoval, ale to se neukázalo být moc dobrým vzhledem k navigačním schopnostem. A tak jsem po nějaký době sehnal mapu autobusů. Nechám kolovat, protože si člověk může udělat krásný obrázek, jak to tam vypadá. Tak tady v tom čínském městě jsem si kupoval čaje. Tam byly třeba speciální jako tea trading a tak se tam člověk mohl kupovat. Tak jsem si říkal, super, je to blízko, nebude to tak drahý. No jenomže oni tam o těch čajích nic nevěděli. Oni sice něco prodávali a byly na tom také spousta čínských nápisů. A jak jsem vůbec nevěděl, co to je, já čínsky moc nemůžu, asi 4 znaky, tak jsem se jich ptal, co to je. Po 5 minutách jsem se dozvěděl, že je to čaj a po dalších 5 minutách, že je zelený. Tak to mi úplně moc nevyhovovalo, tak jsem na mě zkoušel takový ty názvy, co si aspoň pamatuju tady, třeba Lungqing nebo Chucha, moc nevěděli. Ale někdy trošku zareagovali, tak jsem si koupil, co mi ukázali, tak jsem tam třeba viděl tu dračí studnu, mi to tak přišlo. Jsem si to jako rovnou koupil 0,5 kg a nakonec se ukázalo, že to je strašný seno. Ale některé věci jako úlongy, tak celkem mají dobrý. Snažil jsem se tam koupit i nějaký tajvanský, ale tam byly strašně říce a strašně drahý. Já jsem si myslel, že tam koupím Baihao nebo Gaoshan nebo něco takový a nějak ten čaj tam bral na takový úrovni, že tomu moc nerozumím. Což mě celkem překvapovalo. Ale nakoupil jsem ho tam dost a něco se z toho dá pít. To už byl úplně poslední den, tak jsem šel ještě nakupovat nějaký věci a šel jsem, kromě těch trhů, který jsem měl procházený, tak jsem se šel kouknout do takových moderních center. Ty centra jsou několik kilometrů čtverečních, jedna budova. Jak to tam vypadá takhle, je to už celkem moderní část města. Nákupní centrum znamená několik pater a dá se nakoupit úplně všechno. Já jsem zrovna nějak natrefil na oblast s mobilama, tak zase nějaký kilometr čtvereční s mobilama. Ceny v bátech levnější než u nás v korunách, jeden bát je 0,6 korun, takže si člověk může udělat představu. Nabídka mobilů 3x větší než u nás. Takže a samozřejmě se tam dalo koupit úplně všechno, já jsem tam kupoval různý rákosové věci a takový. Taky se pochopitelně v těch obchodácích dá najíst, protože je to velký, tak takhle se tam prodává ta strava. Tak a pak už jsem vlastně pak nějak tý půlnoci letěl domů. To je můj spolucestující v letadle, typněte národnost. Ne. Ne. Korejec. A jak se to pozná? Nikoliv podle vzhledu, ale podle chování. Oni jsou taky strašně nápomocní, strašně slušní, strašně přátelský. Jo, to jak Korejci, tak i Japonci, tak řekněme i ty lidi takhle v té Asii vůbec. Takže to člověk pozná už jen tak vidí trošku.
Jaký rozdíl si vždy pomáhá Japonec a Korejec třeba?
Víš je co?
Jaký rozdíl si vždy pomáhá Japonec nebo Korejec?
A tak velký tam není. Když promluví Japonec, tak to poznám. Jinak Japonci a Korejci já od sebe neodliším. Odliším třeba Japonce, Korejce od Tajců, od Kambodžanů i od Číňanů. Ale mezi ty dvě národnosti jsou si dost blízký, to moc nepoznám. Jaký je rozdíl? Fakticky až tak moc ne. Tam jde spíš o to, že z té východní Asie. A co já jsem se setkal s Korejcema, těch je tam hodně, tak ty většinou všichni takový byli. Jo, že byli hodně nápomocní, třeba v Egyptě, co jsme potkali. Tak tady jsem se zase dopravoval tady těma linkama. Tak jsem byl zmasážovaný, tak už to nebyl takový problém. Tady to nesto prošlo heavy post-processingem, tak je tam i něco vidět, ale ty barvy, no. Jo, ruský spoje, zásadně kovový těžký příbory. Tohle to je, když jsem letěl z Kyjeva do Prahy, to trvalo asi 2 hodiny, takže jídlo je jenom takový snack. To bylo někdy trošku vidět. Když letí Rusáci, tak strašně dlouho přistávají, to letí pár metrů nad zemí a podá. Tak jestli to letiště, kdy už konečně bude. Ale byli bezpeční a celkem ta cesta byla taková příjemná. Tak, to je všechno k fotkám. Doufám, že jsem vás tím nějak neunavil. A teďka bych nechal prostor. Pochopitelně, pokud třeba potřebujete odejít, tak už teďka můžete. A teď bych nechal prostor, že bych povídal tak nějak individuálně, co si budete přát. Můžu vám povídat o lidech, o těch zvicích tam, o jídle, jak to funguje a tak dále.
To si říkal, že potom školství nemůžete.
O té školství? Docela dost se orientuje na Japonsko. A v Japonsku to funguje tak, že tam vlastně ty děti skoro nemají vůbec žádný čas, všechno věnují v škole. Snad jeden den v týdnu mají trošku volno, že zapaří nějaký ty hry, jinak pořád prostě studou a doučování a takový. A mně to přišlo, že nemají žádný život, že pořád jenom dřou a proč to tak je? A je to tak proto, že oni když dělají maturitu, tak z toho mají nějaký papír. Na základě toho papíru pak mají určený celý život. Protože když má člověk blbou maturitu, tak ho nepřijmou do firmy, nedají mu tak velký peníze, tak dál. Takže oni se snaží být úplně co nejlepší a mít tu maturitu co nejlepší, případně ty vědomosti. A když to mají, tak už je pak pro mě snaží sehnat zaměstnání a dál fungovat. Když to bylo tak, že měli zaměstnání na podstatnou dílku svého života, dneska už to zaměstnání mění častěji a mění se to. Už tam ten tradiční vliv není tak silný. No a v té Koreji to funguje ne úplně v takovém měřítku, ale dost podobně. A i v Tajsku nebo tak, tu školu berou vážně. Neberou to jako nutné zlo, ale berou to jako prostředek, kterým se dostat k lepšímu živobytí. V Tajsku obecně mi tam nepřišlo, že by se místní měli špatně. Je to určitě chudší země než třeba u nás. Aspoň co se týče třeba kurzu. Ale zase na jejich peníze, jejich ceny nejsou úplně špatný. A já si myslím, že jim to vyhovuje. Také je tam jiný klima, že o 30 stupňů celý den, ve dne, v noci, celý rok. Tak to se pak žije taky trošku jinak.
A v noci je to docela vyprávěné.
Není. Není to takový horko. Já jsem tam třeba měl spacák, jenom jsem ho nepoužil. A že by jsem se tam nějak jako potil, to mi ani nějak moc nepřišlo. Třeba v té Africe to bylo horší. Moc ne. A když byla, tak jsem se překryl bundou. Vlhkost byla o něco větší než u nás, ale ne nějak moc citelná. Jo. OK. Tak já teďka kvůli záznamu to ukončím. Takže já vám moc děkuju, že jste dneska přišli. Doufám, že se vám to líbilo. Záznam bude k dispozici, takže se ho pak můžete stáhnout na stránkách AVCčka. Já časem vyplugím nějaký travelog, nějaký cestopis a možná ho vylinkuju s těma stránkama cestování. Takže se tam pak budete moc podívat. Abych o tom mohl povídat samozřejmě strašně dlouho, ale na to tady není prostor, takže doufám, že aspoň těma fotkama, tím stručným povídáním se vám trošku přiblížil ty končiny. No a těším se, že třeba příště vám budu moct nabídnout nějakou podobně zajímavou zemi, nebo když přijdete. Takže já vám děkuju.